Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi aka uka va opa singillar. Masihdagi hayot deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. G'arib doim noto'g'ri so'zlarni va noto'g'ri qilmishlarni qilgan. Chunki mahalliy madaniyatning kirdi-chiqdilarini u hali bilmas edi. Lekin shunga qaramasdan u mehmon edi va mahalliy odamlar uni qadrdon mehmon sifatida qabul qilgan edi. Lekin shu joyni tark etgani ham mezbonlarga xursandchilik berdi. Mehmon ham uyimga qaytib ketyapman deb katta xursandchilikda edi. Uzoq va begona yurtda yashash u uchun biroz mushkul edi. Shuncha yil davom etgan safardan keyin u o'z uyiga qaytib keldi va o'z vatanini qanday sog'inganini hatto xayoliga ham sig'dira olmas edi. O'zining yurtida u albatta hamma narsani to'g'ri qilardi va to'g'ri gaplarni gapirar edi. Chunki bu uning tug'ilib o'sgan joyi va tanish odamlar uni o'rab turardi. Biz masxilarda ham shunday tuyg'u paydo bo'lib turadi. Biz tavba qilib, Hazrat Iso Masihning shogirdlariga aylanganimizdan keyin o'zimizni begona yurtda his etgandek bo'lamiz. Shunday fikrlar xayolimizga kelganida biz doim jannat haqida o'ylashimiz kerak. Chunki bizning haqiqiy uyimiz aynan Xudoning yonida, ya'ni uning huzuridadir. Biz Xudoga tegishlimiz va oxiratda biz u bilan jannatda birga bo'lishimiz haqida o'ylashimiz kerak. Sizlar Masih bilan birga tirilgan ekansiz. Yuqoridagi Masih bo'lgan joydagi narsalarni izlanglar. U samoda Xudoning o'ng tomonida o'tiribdi. Fikringiz yer yuzidagi emas, samodagi narsalar bilan band bo'lsin. Chunki sizlar o'lgansizlar. Yangi hayotingiz esa Masih bilan Xudo huzurida pinhondir. Hayotingizning o'zi Masihdir. U olamga qaytib zohir bo'lgach, sizlar u bilan birga ulug'vor tuzda zohir bo'lasizlar. Shunday qilib, yerga xos nafsingizni tiyib, fahshbozlik, nopoklik, yomon xirsu havaslar hamda butparastlik bilan teng bo'lgan tamagirlikni o'ldiringlar. Bular sababli Xudoning g'azabi itoatsiz bandalarning boshiga tushadi. Sizlar ham bir vaqtlar bu kishilar bilan yotib turib, ayni shunday ishlar qilar edingizlar. Ammo endi g'azab, jahl, ginalarning hammasini bir chetga yig'ishtirib qo'yinglar. Og'zingizdan hech qanday jerkish yoki nojo'ya so'z chiqmasin. Bir-biringizga yolg'on gapirmanglar. Chunki sizlar eski insonni yomon odatlari bilan birga o'zingizdan soqit qildingizlar. Buning o'rniga Xudoni tanib bilish sari yangilanayotgan, yaratuvchining suratiga o'xshab borayotgan yangi insonni qabul qildingizlar. Shu nuqtai nazardan endi na yunoniy bor, na yahudi, na sunnatli bor, na sunnatsiz, na johil bor, na madaniyatsiz. Na qul bor na ozod. Zero Masih hamma narsadir va hamma narsadadir. Keling, bugungi o'rganganlarimizni ongimizda mahkamlash uchun ba'zi savollar ustidan fikr yuritaylik. Havariy Pavlus bizga sizlar Masih bilan birga tirilgansiz demoqda. Bu bilan u nima demoqchi? Biz Iso Masihning shogirdlariga aylandik. Menga shuni aytingchi, hayotimiz fe'l-atvori endi qanday o'zgarishi kerak? Hayotimizda nimalarni chetlab o'tishimiz kerak? Siz yangi insonga aylanganingizni his etyapsizmi? Bu savollarga javob topish ruhiyatimizga va Xudo bilan bo'lgan munosabatlarimizni yaxshilashga xizmat qiladi. Bu haqda fikr yuriting. Barcha fikr mulohazalaringizni dilkash@najot.com elektron manzilimizga yo'llang yoki www.najot.com saytimizga kirib xabar qoldiring. Yana efir orqali uchrashguncha xayr. Xudoning inoyati sizlarga yor bo'lsin azizlar.